ኣሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ንደባሽካ እዩ ካብ ኣትላንታ። ብዛዕባ ዶክተር ጉዲና ተመሊስ ክብለ ኣለኹም ዝገርም እዩ። መራራ ጉዲና ሓለፈ 25 ዓመት ሙሉእ ዝዛረቦን ዝብሎን ፀረ ሕገ መንግስቲ፣ ፀረ እቲ መንግስቲ ኮታስ፣ ፀረ ኩሉ ነገራት እዩ ነይሩ። ባዕልኩም እውን ኢንተርቪው ገርኩምኹም ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣዋጅ እዙይ ጠጠወ የብሎን እዩ እዚ ፃርዕ ናይ ህዝቢ ተላዒሉ ዝኒሀ ቃልሲ እናበለ ዝዛረብዎ ዝነበርኩም ሰብ እዩ። ካሊእ ኣነ ዝገርመኒ ሰነተር ናይ ዓድና ናይ ኣሜሪካ ህገይ ፀሓሱን ኢሎም መቕሪቦም ዝገርም እዩ። ኣብ ዓዱ ዶ እቲ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ወንጀለኛ እዩ ዝበሎ ዶ ክዕዘን ክኣስብን ይኽእልን እዩ? ካዕዩ እቲ መጠቂ ክታ ምውሃብ
ኤሎቤ ሰሙን እዙ ብዛዕባ ዶክተር መሬራ ጉዴና ዜናታት ብዙሕ ተጋፍሕ ኣለኹም። እዚ በለት ኣሜሪካ፣ እዚ በለት ሕብረት ኤሮጳ። ንሰብዚ ኢትዮጵያ ተራሚሱ ናይ ኦሮምያ ዝኩሉ ሽግር ዘመሓልፎ ዝነበረ ምስቶም ፅንፈኛታት ኮይኑ ንሱ እዩ ንባዕሉ። ካብኡ ሓሊፉ ከዓ ወዚ ንሕብረት ኤሮጳ ኸይዱ ምዘየልዩ ብሓይሊ መንግስቲ ክግልብጥን ህውከት ክፈጥሩን ዝገብሩ ሰባት ተራኺቡ እንታይ ዳ ኣራኸቦም ሰኣቶም ወደ ብርሃ ካብሳብ ዘኮታ
ሰላም ብነት ክቡር ኣቦና ነያናን ምሁር ዶክተር በረኸት ዘስማዕኹምና እቲ ጥዑም ድምፂ ዝሰማዕናዮ ብሓቂ ትዕልናኻ ዝትንክፍ ምኽሩን እቲ ንልቢ ዘረስርስ ጥዑም ድምፂ ንሰማዕናዮ ምስግንታ ይፅሓኩም። ተወልደ ሃይለ ካብ እስራኤል።
ዝገርም ትግራይና ዶክተር ብዶክተር ኮይና ዓዲ ሊቃውንቲ ሊቀ ሊቃውንትን ዝነበረን ብናይ ኣውሮጳዊ ሹመት ኩሉ ተኸዲና ትግራይ ትበሃልን ኢትዮጵያ ትበሃልን ከይትጠፍእ ፈርዕ እየ። ሽምካን ባህልኻን ታሪክካን ስልጣኔኻን ዘጥፍእ ትውልድኻ መፀ ፅንዓት ይሃብካ ኣብ ሓጎታትና ክሳዕ ሕዘለኹም ኣቦታትና ንብል የቕኒለይ ዘረኣብሩኽ እዩ ሕዚ እውን